Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi maturantskih izletov skupaj že 300 okužb. Kreko opozarja, naj se izolacija in karantena spoštujeta, saj je delta virus veliko bolj kužen od dosedanjih sevov.
Čaka nas politično vroča jesen. Kaj za vlado pomeni trenutno razmerje sil v parlamentu?
Evropska komisija pripravila drugo politično oceno vladavine prava v članicah.
V Belgiji dan žalovanja za 31 umrlimi v poplavah. Pogrešajo še skoraj 130 ljudi.
Evropski ministri za okolje na Brdu o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 55% do leta 2030.
Vreme sončno v notranjosti s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj zabeležili največ okužb po 17. juniju, in sicer 88. Pozitivnih je bilo 5,1% testov. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 54. S prvim odmerkom cepiva proti COVID-19 je bilo doslej cepljenih 875 tisoč oseb, z vsemi pa skoraj 770 tisoč. Medtem pa je delta različica virusa že prevladujoča, zato direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek svari, naj se ustrezno zaščitimo s cepljenjem, saj je za necepljene in starejše od 50 let lahko usodna. Več Tanja Dominko.
Število okuženih tudi v Sloveniji narašča in četrti val epidemije je vse bližje. Za zdaj epidemiološka služba še obvladuje razmere, preverja stike okuženih in izdaja odločbe o karanteni. Toda ob zaostrovanju se znova lahko bojimo, da bo zdravstvo klecnilo in bo število okuženih postalo neobvladljivo. Širjenje delta različice je najbolj prisotno med mladimi. Regiji, ki sta najbolj na udaru, sta jugovzhodna Posavska, tudi zaradi maturantskega izleta v Španijo. Direktor NIJZ Milan Krek.
Imamo 136 okuženih v jugovzhodni regiji in na Gorenjskem 69, torej skupaj imamo 205 okuženih mladostnikov, ki so bili na maturantskem izletu v Španiji. Iz tega je nastalo v jugovzhodni regiji 83 sekundarnih okužb, torej so se prenesli ali na svojce ali na prijatelje, kakorkoli že, potem na Gorenjskem 11 in skupaj imamo 94 sekundarnih okužb.
V karanteni je tako 760 ljudi, ki jih Krek poziva naj upoštevajo navodila.
Tisti, ki ste v izolaciji in tisti, ki ste v karanteni, bodite v izolaciji in bodite v karanteni. Niste zastonj dani v to situacijo. Izredno pomembno je, da ste izolirani, ne komunicirate, tudi svojci ne. In tudi tisti, ki ste v karanteni, ne hodite na sprehode, ostanite v sobi 10 dni in ne okužujte ostalih okoli, kajti, kot sem že rekel, ste kužni vsaj enkrat bolj, kot če ste zboleli v jeseni.
Inšpektori izvajanja karantene tudi nadzirajo. Sicer pa okužbe z delta različica prihajajo tudi iz drugih držav.
Praktično 42 v zadnjem tednu prišlo iz Hrvaške, Španija 57, Grčije 4, Malte 4, iz Srbije 8 in iz Črne gore 2. Torej, počasi se nam dogaja podobna zgodba, kot se nam je lansko leto, ko so počasi prihajali okuženi ali iz izleta ali sorodniki, kakorkoli že.
Delta različica se širi dvakrat hitreje, prav tako povzroča lahko hujše simptome. Kaj o tem pravi Krek?
Zdaj, pri zdravih osebih polno cepljenje praktično je zelo nizko tveganje za okužbo. Če ste pa delno cepljeni in ne cepljeni, je pa za delto že problem. Lahko se tudi razvije težja oblika. Zdaj pa osebe z dodatnimi obolenji in ostareli, pri njih pa je polno cepljenje zniža problematiko in tveganje. Delno cepljeni in ne cepljeni, za njih je pa seveda okužba z delta virusom lahko usodna.
Vladna uredba prav tako spodbuja cepljenje, saj bo s 23. avgustom konec brezplačnega testiranja za nekatere skupine. Minister za zdravje Janez Poklukar pojasnjuje.
Testi bodo seveda kriti strani proračuna za indikacije, ki so v uredbi, to pomeni za potrebe samega zdravljenja oziroma odkrivanja in preprečevanja širjenja bolezni. Za tiste, ki so preobčutljivi na sestavine cepiva ali pa so imeli anafilaktično reakcijo po prvem cepljenju in pa za te navedene skupine v prvi alineji. In sicer, ko govorimo o uporabnikih zdravstvenih storitev, govorimo o pacijentih, ki prihajajo na storitve, naprimer na operacijo, na dogovorjeno operacijo kolka.
Glede samotestiranja v šolah pa se še usklajujejo z Ministrstvom za izobraževanje.
Vlado čaka politično zelo vroča jesen. Koalicijo bodo zaposlovali nekateri projekti povezani s predsedovanjem, med drugim priprava vrha Evropske unije in Zahodnega Balkana, na drugi strani pa bo pred bližajočimi se volitvami še v večji meri soočena s političnim pritiskom strani opozicije. Andrej Šinko.
V državnem zboru smo v zadnjih tednih bili priče stanju, ko ne koalicija, ne opozicija nista bili sposobni doseči 46 glasov. Odločanje o posameznih predlogih pa je tako večinoma bilo do zadnjega zelo negotovo.
V danem stanju bo nujno serijo kompromisov izpeljati. Za vsak zakon, ki bo šel skozi parlament, bo že kar uspeh. V tem smislu bomo imeli najbrž obdobje, kjer bo najmanjša količina zakonov sprejeta.
Pojasnjuje publicist dr. Bernard Nežmah. Vlado sicer v jeseni čaka nekaj pomembnih projektov, tudi v sklopu predsedovanja. Po besedah sogovornika te zadeve ne bodo zamajene, bo pa vlada soočena s poskusi destabilizacije koalicije brez konstruktivne kritike.
Ne bomo imeli klasične politike, kjer opozicija oponira na konkretnih zakonih ali pa predlogih zakonov, pa poskuša kaj modificirati, spremeniti, ampak bomo imeli amblok, a priorno nasprotovanje vsemu in zahteva po predčasnih volitvah.
Nežmah pojasnjuje, da moč sedanje vlade izvira prav iz odsotnosti programa pri opozicijskih strankah, slednje pa bodo zgolj z nasprotovanjem Janševi vladi težko dosegle dober rezultat. Do zdaj prav tako niso pokazale sposobnosti programskega povezovanja, vse to pa odpira prostor novim političnim strankam.
V tej situaciji ima prednost tisti, ki ga etablirajo televizije in veliki dnevniki. Skratka, ko dobi par intervjujev, ko je parkrat na naslovnicah ali pa gost oddaj, naenkrat postane merodajen, začnejo ga meriti agencije in za javno mnenje in potem nastane.
Pravi sogovornik, ki ne izključuje možnosti pojava še kakšne nove stranke. Do zdaj sta jo oblikovala nekdanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in nekdanji okoljski minister Jure Leben. Pred dnevi pa je možnost ustanovitve stranke napovedal tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič.
Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Anže Erbežnik je manj kot mesec dni po imenovanju odstopil. Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je pojasnil, da imata z Erbežnikom različne poglede glede vodenja resorja in vloge državnega sekretarja. Pred nekaj minutami je prišla tudi novica o odstopu namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Uroša Novaka. Ta je pojasnil, da odstopa iz osebnih razlogov zaradi novih poklicnih izzivov. Evropska komisija je pripravila drugo letno poročilo o vladavini prava v članicah Evropske unije. Podrobnosti bodo znane do večera. Poročilo naj bi bilo preventivno orodje za zgodnje prepoznavanje izzivov in iskanje rešitev pri posameznih članicah. Stroka ob tem opozarja, da bi morala biti vladavina prava pravno in ne politično vprašanje. Pri slednjem prihaja do politizacije pojma, ki je lahko hitro zlorabljen v političnih spopadih za oblast. Tone Gorjup.
Na Novi univerzi so v nedavni razpravi o depolitizaciji vladavine prava opozorili, da ta pravni pojem v javnosti izgublja svoje temelje. Postal je sredstvo političnega diskurza in kot je dejal pravnik Peter Jambrek,
ta diskurz vodijo politiki.
Stroka opisuje, kaj vladavina prava je. Beneška komisija je na primer v obsežni knjigi razložila, kaj vse sodi pod ta pojem.
Prepoved arbitrarnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, sodno varstvo, zakoniti sodnik, učinkovito pravno sredstvo, načelo legalitete, prepoved retroaktivnosti.
Je spomnila pravnica Katja Triler-Vrtovec. Po njenih besedah gre za zelo obsežno in kompleksno materijo, ki jo javnost težko razume. Pojem je postal aktualen, ko ga je začela uporabljati politika. S tem je prišlo do njegove politizacije. Politiki so se ognili temu, da opisujejo, kaj vse obsega, in so začeli opisovati, kaj pa ni vladavina prava. Ko govorimo o poročilu o vladavini prava, ta lahko nastane po strokovnem ali po političnem načinu preverjanja vladavine prava. Evropska komisija uporablja slednjega. Pri tem v glavnem povzema dejstva, znane ocene, poročila in sodbe, ki nastajajo v veliki meri v političnih in medijskih krogih, sama pa ne razsoja. Katja Triler Vrtovec opozarja na razliko med enim in drugim načinom preverjanja vladavine prava.
Strokoven način je racionalen in zahteva leta študija, leta poglabljanja, razumevanja. Ta drugi način, politični, je pa iracionalen in ta hitrejš prepriča javnost, ampak ustvari hkrati tudi večje zavedanje o pomembnosti tega pojma.
Kaj lahko v poročilu pričakuje Slovenija? Predvsem izraze zaskrbljenosti zaradi zamude pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev in spletnega nadlegovanja novinarjev, navajajo nekateri mediji. Lanskoletno poročilo je mednarodni pravnik Ernest Petrič komentiral z besedami, da je
taka poročila treba imeti nekako benevolentno, dobrohotno, pa hkrati tudi tako, kot so Rimljani rekli stari, cum grano salis, s ščepcem soli, z malo rezerve.
Več o tem pa v mozaiku.
Časniku Večer se obeta prodaja. Predtem naj bi iz družbe izdvojili dejavnost založništva in jo skupaj s 94 zaposlenimi prenesli na novo ustanovljeno družbo, to pa nato prodali. Obstoječa družba Časnik Večer naj bi se pod novim imenom ukvarjala s svetovanjem in storitvami. Transakcija naj bi bila izvedena do jeseni, razlogi zanjo pa so po navedbah Ajpesa strateško-poslovne narave. Zaposleni na Večeru s temi načrti niso seznanjeni. Časnik pa naj bi po nekaterih informacijah odkupil medijski mogotec Martin Odlazek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Muslimani praznujejo Kurban Bajram, mufti Nevzet Porić vernike pozval k cepljenju.
Papež bi v Vatikanu uredil videoteko, kjer bi za prihodnje rodove ohranili dediščino visoke verske, umetniške in človeške vrednosti.
Šport, uradno odprtje olimpijskih iger vse bližje, jutri že prva predtekmovanja.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na glavni cesti Plave kanal pa je zaradi prometne nesreče pri Plavah promet urejen izmenično enosmerno. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Sečovlje, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na Sečovljah in Jelšanah vozniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije čakajo približno 30 minut, na Gruškovju pa do 1 ure. Poleg tega je na Gruškovju čakalna doba 1 uro tudi za voznike osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo, za voznike tovornih vozil pa približno 2 uri. No, prav tako pa 2 uri čakajo za vstop v državo tudi vozniki tovornih vozil na Obrežju. Toliko ostane na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Belgiji so poplave, ki so minuli teden prizadele zahodne evropske države, po zadnjih podatkih zahtevale 31 življenj, 127 ljudi še vedno pogrešajo. Pri njihovem iskanju ter pri sanaciji nastale škode so Belgiji na pomoč priskočili tudi reševalci iz Francije in Italije. Belgijski premier je sinoči, ko je 20. julij razglasil za nacionalni dan žalovanja, poplave označil za najhujše v zgodovini neodvisne Belgije. Umrlih so se danes spomnili z minuto molka, zastave pa so spustili na pol droga. Žrtvam se je poklonil tudi belgijski kraljevi par. Posledice vodne ujme še vedno odstranjujejo tudi v Nemčiji, ki je bila še huje prizadeta kot Belgija. Tam je umrlo najmanj 165 ljudi. Včeraj je neurje za Avstrijo in Slovenijo ob koncu tedna prizadelo tudi del Hrvaške. O poplavah poročajo iz Slavonije. Evropska unija želi do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 55%. Ta cilj je Evropska komisija zapisala v zakonodajni sveženj pripravljeni na 55. Mnenja o njem pa ministri unije za okolje in podnebne spremembe danes in jutri izmenjujejo na Brdu pri Kranju. Več Marta Jerebič.
Minister za okolje Andrej Vizjak poudarja, da je emisije treba znižati globalno.
Evropa želi biti front lider na tem področju, vendar brez globalnih naporov žal ne bo šlo.
50 stopinj Celzija v Kanadi, 40 stopinj v Sibiriji in osrednji Evropi, poplave, suše. To so posledice podnebne krize, je ob prihodu na srečanje poudaril izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Vsi, ki govorijo o stroških reševanja podnebne krize, bi morali razmišljati tudi o stroških nereševanja tega problema. Kar smo videli prejšnji teden, je opomnik, da so smrtne žrtve, pa tudi materialni stroški neukrepanja, veliko višji od stroškov ukrepanja. Minister Vizjak je ob tem dejal, da se bo morala Slovenija pri paketu pripravljeni na 55 veliko medresorsko usklajevati.
Vendar bi bilo prezgodaj delati kakršnekoli zaključke po enem tednu objave tega paketa, kajti nismo, tudi v okviru starih rešorjev, še niso bile proučene vse posledice predlaganega paketa na naše gospodarstvo in življenjski standard.
Vse države, ki se še vedno zanašajo na premog, iščejo rešitve. Zagotoviti moramo, da bo tranzicija pravična, da bodo imeli v regijah, kjer so premogovniki, ljudje nove priložnosti, boljše in čistejše službe, je dejal Timmermans. Vizjak pa je na vprašanje o drugem bloku jedrske elektrarne oziroma morebitnem referendumu na to temo povedal.
Glede na odziv včeraj nisem čisto zasledil, da bi bila stroka proti. Energetska stroka to podpira. Zdaj razumem pa, da imajo določeni nevladne organizacije določene zadržke, to je povsem normalno, pričakovano, ampak na koncu dneva moramo poiskati rešitev. Ne proti čem smo, ampak kako bomo rešili slovensko samooskrbo z električno energijo po normalnih konkurenčnih cenah in hkrati razogličili Evropo in svet.
Ministri govorijo tudi o mednarodni podnebni konferenci, ki bo potekala jeseni v Glasgowu.
Muslimani danes obeležujejo Kurban Bajram. Osrednja slovesnost je bila zjutraj v Ljubljani v muslimanskem kulturnem centru. Molitev je vodil mufti Nevzet Porić, ki je v nagovoru pozval vernike, naj se cepijo proti COVID-19 in na ta način varujejo svoje zdravje in zdravje bližnjih.
To je bila prva bajramska molitev v muslimanskem kulturnem centru ob prisotnosti večjega števila vernikov. Po 7. februarju lani, ko so v džamiji opravili prvo petkovo molitev. Mufti Nevzet Porić je povedal, da od začetka epidemije do danes niso zabeležili niti enega primera okužbe v džamijah v Sloveniji. Opozoril pa je na napovedi strokovnjakov, da se bo virus znova začel množično širiti, zato je vse pozval, naj spoštujejo ukrepe in varujejo svoje zdravje ter se cepijo. Muslimanski praznik Kurban Bajram običajno zaznamujejo z romanjem v Meko, a tudi letos se hadža iz Slovenije ni udeležil nihče, saj je na romanje lahko prišlo le 60 tisoč ljudi, prej so se številke vrtele okoli 2,5 milijona.
Medtem, ko je papež Benedikt XVI navdušen nad klasično glasbo in tudi sam igra klavir, se papež Frančišek navdušuje nad filmi. Še posebej ga je pritegnil režiser Federico Fellini. Meni namreč, da je treba audiovizualno dediščino visoke verske, umetniške in človeške vrednosti ohraniti za prihodnje rodove. Zato želi v Vatikanu ustvariti filmski arhiv. Več Marjana Debevec.
V zadnjem od svojih intervjujev papež razmišlja, da bi bilo dobro v Vatikanu postaviti mediateko, v kateri bi zbrali audiovizualno dediščino. Za navdušenje nad filmom se papež lahko zahvali svojim staršem, je pojasnil v pogovoru za knjigo Darija Eduarda Viganoja z naslovom Pogled vrata srca, ki bo v teh dneh izšla v Italiji. Starši so Jorgeja in njegove brate in sestre pogosto peljali v kino. Posebej ga je nagovarjal italijanski neorealizem. Ti filmi so nam odprli oči za nov pogled na resničnost, je pojasnil v intervjuju. V luči trenutnih razmer v svetu, predvsem zaradi pandemije, je takšen nov, čist pogled na stvari po njegovem nujno potreben. Svetega očeta posebej navdušuje režiser Federico Fellini. Njemu je uspelo, poudarja Frančišek, da je usmeril pogled na človeka z obrobja, na osamljene in zapuščene. Najrajši ima njegov film Cesta iz leta 1954, tudi zato, ker vsebuje številne prikrite namige na Frančiška Asiškega. Kot vemo, je prav po navdihu Asiškega obožca sedanji sveti oče izbral tudi svoje ime.
Še 3 dnevi nas ločijo do uradnega odprtja olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile lani preložene za leto dni, tudi letos pa bodo potekale brez gledalcev, prav tako otvoritvena slovesnost. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach verjame, da bodo poletne igre ljudem vlile upanje za prihodnost, hkrati pa meni, da bodo pomemben signal človeštvu v boju proti novemu koronavirusu. Se gre za velik dogodek, katerega organizacija je uspela, čeprav je bilo precej negotovosti. Prva pretekmovanja se bodo začela že jutri, olimpijske igre pa se bodo sklenile 8. avgusta. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar je drugič v svoji kratki, a že bogati poklicni karieri skočil na vrh lestvice najboljših cestnih kolesarjev na svetu, ki jo sestavlja Mednarodna kolesarska zveza. Po zmagi na Turu je vodilno mesto prevzel od dlje časa vodilnega Slovenca Primoža Rogliča, ki je zdaj na 3. mestu. Kolesarja sta sicer že na poti v Tokiju, kjer jo konec tedna čaka nastop na olimpijskih igrah. Medtem so v olimpijski vasi včeraj zabeležili 9 primerov okužb z novim koronavirusom. Slovenska košarkarska reprezentanca pa po prihodu v Fukui že pili podrobnosti pred premiernim nastopom na olimpijskih igrah. Izbranci selektorja Aleksandra Sekuliča se bodo v olimpijsko vas v Tokiju odpravili jutri. V skupinskem delu pa bodo v ponedeljek igrali z Argentinci, v četrtek 29. julija z Japonci, v nedeljo 1. avgusta pa še Španci. Slovenske nogometne klube v evropskih tekmovanjih pa ta teden čakajo naloge v drugem krogu kvalifikacij. Domžalčani bodo v boju za konferenčno ligo danes ob 17.55 gostili Honko Espo. Mura se bo jutri ob 20. uri doma v kvalifikacijah za Ligo prvakov merila z Ludogorcem, v četrtek pa sta na sporedu še obračuna Maribora s švedskim Hammarbyjem in Olimpije z malteško Birkirkaro. To so bile športne novice v 3 podneva.
Vlekni se na plažico in tam pusti vse skrbi.
Tudi letos gremo na radijske počitnice. Lani je bilo v Grčiji čudovito, zato gremo tudi letos na Kreto. Od 17. do 24. septembra. Več informacij in prijave na Kompasu. 01-2006-111.
Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20 in najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v petek popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna nevihta. In zdaj vreme po Sloveniji o 15. uri, najprej škofijska mesta, Ljubljana delno oblačno 27, tudi Koper in Celje 27 stopinj, Maribor 26, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto zmerno oblačno 28, Gornji Grad in Ravne na Koroškem ter Lendava 27 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 26, tudi Hrastnik 26, Rateče Tolmin 25 stopinj, Bovec in Vrhnika 23, Idrija 22, Podčetrtek 21, Trebnje 19, Babno polje 18, Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Plave kanal pri Plavah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje je promet povečan, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 pa do 2 ur. Vozite previdno in seveda vam želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo spregovorili o politično vroči jeseni, o zadevah, ki čakajo vlado, o razmerju moči v parlamentu in kaj lahko pričakujemo od opozicije, je za naš radio spregovoril publicist dr. Bernard Nežmah. Prisluhnite mu ob 18. Zdaj je ura 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.